at vi som Guds barn tilgir oss selv, ber om tilgivelse, renser oss, innvier våre egne liv innenfor Gud, sånn at det våre liv er under denne her flyten av at den hellige ånd kan få lov til å være med oss, i oss og gjennom oss. Og så har vi snakket om det å tilgi andre, for at ikke andre sine synder kan angripe våre liv. For når vi ikke tilgir våre medvandrere, så er det ikke bare dette å tilgi er en sånn fin øvelse, en åndelig greie, som er at vi må være så snille, og vi må være så guddommelige, og ja, så det er jo som snu det andre kinnet til og sånn. Men det handler om den åndelige verden, hvordan den åndelige verden kan bli et hinder for vår vekst, for vår tjeneste, for vårt liv, hvis vi holder fast på utilgivelse. Så kan denne verden bestående og holde vårt liv og vår tjeneste tilbake fra å nå det potensialet som Gud har for oss. Så har vi vært inne på dette med indre legedom, at vi som ånd og sjel og legeme, vi er skapt av Gud til å leve sammen med han. Og vi har en ånd som lytter til ånden, som lytter i åndeverden, og som ønsker å ta inn hva Gud har for oss. Og når vi lytter i den åndelige verden, så vet vi at vi kan ta inn forskjellige signaler. Og vi må lære å skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra åndeverdenen, for vi har en aktiv åndeverden rundt oss. Og når sjelen vår er såret, når sjelen vår er krenket, så har vi lett for å gjette for kjøttet vårt. For vi har en kjødelig del i oss som Jesus ikke hadde, for han sa dog uten synd. Mens vi har denne syndenaturen i oss, som trekker oss i mange retninger, og som faktisk trekker oss ut av fokuset, bort ifra den åndelige delen i oss, over på det kjødelige, og så holder han oss i fangenskap med sinne, med vrede, med misunnelse, med depresjoner. Han trekker oss ned. Og så har vi snakket litt i dag om hvordan Gud trenger å komme inn og helbrede sjelen vår. For uten at sjelen vår blir lekt, så benytter kjøttet seg av sårene våre i sjelen. Og disse sårene i sjelen, de ligger der og verker, for han har sagt, og den har gjort, og sånn har det vært bakover i tid. Og det som er blitt sådd inn i vårt sjelsliv, det benytter den onde seg. Så kommer han, og så kommer han med sånne påminninger. Ja, for du er ikke noe verdig. Hvem tror du at du er? Tror du kan få noe til? Og du må vel ikke tro at det kommer til å gå bra for deg? Og så kommer dette kjødet i oss. Så reiser det seg opp, og så blir det et hinder. Så vi snakker om hvor viktig det er med indre legedom. Å få lov til å tilgi, og få lov til å gi disse gamle tingene til Gud. Nå i kveld så har jeg tenkt å gå litt videre inn i dette med tjeneste. For det at når vi ønsker å tjene Gud, så har Gud gitt oss et mandat til å representere han her på jorda. For vi skal lære han å kjenne først i dypet av vårt hjerte, gjennom overgivelsen, tilgivelsen, helbredelsen, og kjenne han som en personlig frelser og en personlig Gud. Men deretter så skal vi ta den neste delen, den neste trinn, og det er å gå over og kjenne kraften av hans oppstandelse. Og mange ganger så hopper vi over de to første delene. Vi hopper over dette med tilgivelsen, og vi hopper over helbredelsen, og så prøver vi bare å stupe inn i kraften. Men du skjønner det at Gud, han vil hellige oss helt igjennom. Så derfor er det en vandring å gå for å gå inn i Guds salvelse og gå inn i hans vilje. Men for å vite hvordan vi skal bevege oss da i hans vilje, i hans salvelse, så har jeg sett at det der er fem områder som Gud iklærer oss autoritet. Og det aller første området, det står allerede i første Mosebok i kapittel nummer 1. For der står det et vers som ikler oss mennesker autoritet. Og det er altså i vers nummer 28. Første kapittelet i boka vår, i vers nummer 28. Og Gud velsignet dem, oss mennesker. Gud velsignet dem og sa til dem. Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden. Legg den under dere. Og råd. Og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt som lever og rører seg på jorden. Råd over. Det er faktisk en befaling om at vi mennesker er satt til å ha en autoritet her på jorda. Og jeg vet ikke om du synes det høres litt rart ut å råde over fisker. Jeg tenker mye på det her. Hvorfor skal jeg råde over fisker, Gud? Men så jeg at Jesus, han hadde bruk for den råderetten. Den dagen som Peter var ute på fangst, vet du, og så plutselig så fikk han jo ingenting. Og så sa han, legg ut på dyp igjen. Og så kast garnet på den andre siden. Og så fikk han så mye fisk at båten holdt jo på å synke ned. Hva var det Gud demonstrerte den dagen? Han demonstrerte den første autoriteten som han ga til mennesket. Dere skal råde over. Så han talte til fisken, og fisken strømmet inn i garnet. Den fisken som Peter ikke kunne finne, den kom. Ja, så fikk jo altså Peter mat den dagen. Fugler da? Trenger vi råderett over fugler? Ja, vi kjenner jo til Elias som fikk mat fra ravnene. Det var nød, det var hungersnød, og Gud talte til ravnen om å bringe mat til Elias. Og hvem vet i den tida som kommer om det blir nødvendig for oss å råde over fisk og fugl? Det kan komme tider i menneskehetens liv der vi trenger å vite det, at vi kan tale til fisken. Tale til fuglen. Men så legger han til og over alt det som rører seg og lever og er til. Det betyr at alt det som lever på denne jorda har vi fått råderetten over. Jeg vet ikke om du har tenkt over hva det betyr i ditt liv. Men det er veldig sånn at når jeg ser et ord i Bibelen, så må jeg ta det inn og så tenker jeg, Gud, kan du vise meg dette? Og jeg fisker jo litt av og til, så av og til når jeg setter ut snøret, så sier jeg, dere fisker, dere sjøen, hør Herrens ord. Kom her, for nå skal jeg ha mat. Om det hjelper eller ikke hjelper, det er ikke alltid godt å vite. Men fisk pleier jeg å få. Jeg har ikke prøvd akkurat å kommandere fuglene, for jeg har ikke helt sett liksom, hva jeg skal bruke de fuglene til. Ja. Men jeg hørte nå om en i Amerika som pleide å gå på jakt. Og han pleide å tale til bukken han skulle skyte. Så han sa, du bukk, som har så mange kilo, som er så stor, du skal komme og stille deg under det treet i morgen klokka 4. Og neste morgen klokka 4 så sto det en bukk der nede. For Gud hadde utfordret han på dette ordet. Så han skjøt bukken, han tok vekta, og det var nøyaktig så mange pund som han hadde bestilt at den bukken skulle veie. Så prøvde han året etterpå, for han hadde lov til å skyte en bukk i året. Så prøvde han året etterpå, og så sa han, denne gangen her vil jeg ha en simle. Og hun skal være den og den størrelsen, den og den kiloen. Og hun skal stå der, men denne gangen skal hun komme klokka 5. Klokka 5 sto simla under treet. Med nøyaktig vekten som han hadde bestilt. Dette gjentok seg hver eneste år i 6-7 år etter hverandre. Helt til en dag oppkjøperen kom, han som hadde tilsyn med området der. Og så tilbyr han denne mannen her, og så sa han, du, jeg ser du er så interessert i sånne bukker. Du, hvis det er noen som blir kjørt i hjelene på veien, er du interessert i at jeg ringer deg og gir deg en av disse bukkene? Og ja, det var greit, sa han. Og neste år han skulle på jakt, så talte han igjen og sa, denne gangen her så vil jeg ha. Jeg vil ha en bukk på den og den størrelsen. Han skal stå under treet den og den dagen. Men det sto ingen bukk under treet. Så ropte han til Gud og sa, Gud, hva er det? Hvorfor kom det ingen bukk? Du har vært trofast både det år og det år og det år og det år og det år. Så talte Herren til ham og sa, nei, du har satt din lit til dyrene som blir påkjørt langs veien. For du skjønner det at når Gud taler, så er det noe med, tar du imot ordet i tro? Tør du trø ut på det ordet i tro? Og så er det kanskje ikke så nødvendig for oss å få en bukk for å ha nok mat, eller få fisk i garnet, eller fugler i luften. Men det er en ting jeg har funnet ut med at dette ordet taler til meg. Det er at alt som lever og rører seg til, det handler om meg, og det er det. Det handler om våre kropper. Og det har vi jammen med bruk for. Det er ikke så lenge siden, det er noen ganske få år siden nå, så var jeg på fest med klassen min. Gymnasklassen feirer 35 år. Ble innkalt og ble spurt, har du lyst til å komme på fest? Det var en av guttene i klassen som ringte meg og lurte på det. Ja, vil gjerne komme på sånn en fest 35 år etter gymnaset. Jeg gleder meg veldig til å reise på fest. Og jeg stilte på festen, og der sitter han som inviterer på fest, som heter Ivar, der sitter han i hagen og venter med bordet dekket. Det var bare ett lite problem, han satt i rullestol. De ble ganske så stille blant alle i klassen som møter hverandre etter 35 år. Der sitter Ivar, den mest fotballgale gutten i klassen. Han som aldri kunne stille stille. Han som var type sånn sportsidiot. Han sitter i rullestol totalt lamma på grunn av slag. Setter meg ned med Ivar og spør hvordan dette har gått til og hva som har skjedd, og så forteller han jo for 2 år siden. Så fikk jeg plutselig fryktelig vondt i hodet mitt. Og så falt jeg om ut på trappa. Og heldigvis er kona mi lege, sa han. Så når hun så jeg falt, så forsto hun øyeblikkelig hva som skjedde. Ambulansen kom, og jeg var på sykehuset i veldig kort tid. På grunn av blødningene som oppsto i hjernen, så åpna de, kutta de skallen min opp, og de tok ut en bit og la i frysen. Og det var ingen som trodde jeg skulle overleve slaget. Men da jeg våkna opp igjen, så sydde de meg sammen igjen og putta inn den biten de hadde lagt i frysen, sa han. Og når de våkna opp, så var jeg totalt lamma i hjernen på min høyre side. Så det første jeg gjorde, det var å ringe på klokka på sykehuset og si, du, hvem kan komme og hente det beinet som noen har lagt opp i senga mi, sa han. Han visste ikke om at beinet var hans sitt, for det var ingen forbindelse mellom høyre og høyre side av hjernen. For slaget hadde truffet nede bak i hjernen og blokkert all blodtilførsel til høyre side av hjernen. Så hele høyre side var død. Det betydde at han hadde ingen forbindelse til noe på sin venstre side. Det resulterte i at han kunne ikke svelge sin egen mat. Så for i det hele tatt å leve, så måtte de operere inn sonder direkte i magesekken. Så all mat gikk direkte gjennom sonde her. Han kunne selvfølgelig ikke gå på do selv, for blæra var stoppet opp, alt det var stoppet opp. Alt på venstre side var totalt lamma. Ingen bevegelse. De hadde prøvd å trene med han i disse 2 årene på sykehuset. Han bodde nå på et sykehjem. Var kun hjemme denne helga i forbindelse med at klassen skulle være der. Og han kunne være der i 1,5 time før han ville falle i søvn. Og så taler Gud. Spør Ivar om du kan be for han. Hæ, sier jeg. Skal jeg be for han? Ikke her vel? For du skjønner det at etter hvert som folk kom og fant Ivar i rullestolen, så la den demper på festen, og mange hadde med seg noe medbrakt. Så disse guttene i klassen begynte å bli passelig påseilet. Det ble en merkelig stemning, og så taler Gud. Spør om du kan be for Ivar. Ja, men Jesus, Og akkurat da sier Ivar, å ja du, nå kommer taxien for å hente meg. For jeg kan ikke være våken mer enn 1,5 timer ganger, da faller hjernen min i søvn. Så nå får dere kose dere videre i hagen. Kaffen er satt frem der inne. kona mi har gitt dere tillatelse til å bruke hjemmet vårt. Men nå må jeg dra. Og så detter du da meg til Ivar, så sier jeg, Ivar, kan jeg komme på besøk på sykehjemmet? Kan jeg få lov til å be for deg? Ja, ja, sier Ivar, gjerne det, du må bare komme. For Ivar var nemlig kristen den gangen for 35 år siden. Så sitter jeg noen få dager etterpå i bilen på veien opp til sykehjemmet. Og så sitter jeg der, jeg kan jo ikke kneppe hendene akkurat sånn mens jeg sitter med hendene på rattet, men jeg sier, Herre, hvordan i verdens land og rike skal jeg be for en lam mann? En mann med en død hjerne på høyre side. Skal jeg holde han i armen, Gud, eller hva i all verden skal jeg gjøre? Hvordan ber man for en mann som har fått slag og som sitter der i rullestolen sin? Så kom det så tørt. Ja, men jeg sa det jo til deg i 1984. 1984, det er lenge siden, Gud. Hva sa du i 1984 da? Jeg talte til deg i 1984 og sa, du skal helbrede de syke, du skal vekke opp de døde, du skal rense de spedalske, du skal drive ut de onde ånder, du skal forkynne evangeliet til jordens ender. Så nå kan du begynne med en halv død hjerne, sa han. Ja, men Jesus, jeg har jo ikke fått øvd på å be for noen døde enda. Prøver jeg å unnskylde meg der jeg sitter i bilen. For min far, han var 93 år når han døde. Jeg følte ikke helt for å reise han opp igjen. Og heller ikke min svigermor på 91 år. Gud, jeg har egentlig ikke fått øvd på noen. Han brydde seg visst ikke om det. Og nå sitter jeg på vei til Ivar med beskjed om at du skal vekke opp en halv død hjerne. Jeg kunne få begynne med det. Så nå kommer jeg inn til Ivar. Hei, Ivar, sier jeg. Ja, koselig å se deg. Nå har akkurat just våknet, så nå har vi halvannen time, sa Ivar. Ja, ja. Så vi prater litt om gamle dager og minner fra gymnasietida og greier. Men jeg begynte å se at Ivar begynte å bli litt seilen igjen. Så sier jeg, Ivar, jeg tror vi må begynne å be, sa jeg. Ja, ja, han vil gjerne bli bedt for. Han hadde fortalt at han hadde bevart troen på Jesus, men de hadde vært veldig lite aktive. De gikk i gang i jul. De gikk til jul i kirka og sånn. Men han hadde nå bevart sin barnetro. Så sitter Ivar der i rullestolen med masse instrumenter på seg. Sonden i magen og instrumenter som skal si fra til legene hvis han får spasmer og begynner å riste og detter av rullestolen og sånn. Han satt der med alle disse instrumentene sine. Og så sier jeg til Ivar, du skjønner det at Gud har talt til meg i dag i bilen, at jeg skulle vekke opp hjernen din, er det greit for deg? Ja, 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 sa Ivar, du må bare be om det, sa han. Ja, men det er fint, sa jeg. Nå har jeg tatt med meg salveolje, sa jeg, og så tømte jeg opp i salveolje i hendene, så det begynte nesten å renne over. Og så sausa jeg inn hele høyskallen på han. Og det var ganske enkelt, for at han hadde lite hår igjen. Og nå rant det ned fra begge sider på skallen hans sin. Og så stilte jeg meg opp på hans høyre side, og så la jeg begge hendene der. Og så brukte jeg det bibelverset. Gud, du har gitt oss makt og autoritet over alt som lever og rører seg og er til her i denne verden. Og det inkluderer kroppene våre. Så nå taler jeg i ditt navn til denne hjernen. Dere hjerneceller, hør Herrens ord. Kom tilbake til liv, sa jeg. Og så talte jeg litt i tunger, for nå visste jeg jo ikke enda mer jeg skulle si. Så jeg talte litt i tunger, og så tenkte jeg, får si det en gang til. Dere hjerneceller inni der, hør Herrens ord, kom tilbake til liv, sa jeg. Og så talte jeg litt i tunger til, og så kikket jeg litt på Ivar, og så begynte han å flire, for på hans høyre side, der var det jo liv. For det var jo på venstre side det slaget slo ut. Når det var høyre side som er død, så er det venstre side som ble lam. Så jeg kikket ned på mannen, og der satt han og flirte. Så tenkte jeg, du flirer av for noe. Dette her, jammen er ikke så enkelt. Så jeg bare lukket øynene igjen, og så fortsatte jeg å si, dere hjerneceller, hør Herrens ord. Kom tilbake til liv. Og han flirte enda mer, for kona heter Liv. Men det visste jo ikke jeg. Det fortalte meg jo etterpå, at dette var veldig morsomt. For han så fortsatt hjernen bare zoom. Går til liv. en øye enda en gang. Jeg bare lukket til, så jeg tenkte at jeg må ikke se på den der fliringen på han. Jeg trodde jo han lo av meg og min måte å be for. Så jeg lukket øynene igjen og sa, dør i hans heller, i hør Herrens ord, dere skal komme tilbake til livet seg. Og så bare litt i tunger igjen. Og jo mer jeg bar, jo varmere ble jeg i hendene. Og illen begynte å brenne i hele kroppen på meg. Og nå begynte jeg å brenne så ned i skoene at jeg begynte å måtte stå på ett bein av gangen, for det var så gruelig varmt inn i skoene mine. Så jeg sto der opp og ned med beinene og li, og han flirte. Etter 25 minutter så begynner man å skrike. Du må ikke be mer, du må ikke be mer, sier Ivar. Og jeg kikker forskrekket ned på mannen. Det gjør så vondt i hjernen min, sa han. Ups! Og så kom det lammebein opp. Og nå kikker Ivar ned på beinet, og så kikker han forskrekket opp på meg. Og så sa han, hva gjør jeg nå, for jeg får det ikke ned igjen. Nei, det visste jammen meg ikke heller hvordan vi skulle gjøre nå. Så han tog den friske neven på høyre side, og så dyttet han det ned, og der kom det opp igjen. Så dyttet han det ned, og der kom det opp igjen, og jeg så på alle instrumentene som han var koblet til. Så sa jeg, du Ivar, jeg tror jeg går hjem nå. Ja, jeg mener, jeg visste jo ikke hva i verden jeg skulle finne på. Tenk om de kom løpende hele gjengen der. Så jeg sa, du, jeg kommer inn om en uke. Jeg tenkte, jeg får komme meg hjem. Så kommer meldingen på kvelden. Du er bare ringte til kona mi, sa han. Og så kom hun løpende, for hun er jo lege. Og når hun fikk sett at jeg sa der med bein opp og ned, så filmet hun beinet mitt som gikk opp og ned, og så sendte hun det til ungene, og så ringte hun på legen som var på sykehjemmet. Og nå kom legen på sykehjemmet også løpende opp, og skulle se på Ivar sitt bein som gikk opp og ned. Og så sier legen, la oss se å få koblet han av alle instrumentene, for nå må vi benytte muligheten siden hjernen har fått kontakt. Og av med alle instrumentene opp, tog han under hver sin arm og ut i gang, og nå var Ivar ut og gikk med dette her beinet som gikk opp og ned. Ja, så kom jeg tilbake etter en uke da, så spurte han Ivar, hvordan går det, sa jeg. Jo, jeg har forferdelig vondt i beinet, sa han. Har du vondt i beinet, sier jeg. Ja, for du skjønner det at jeg har ikke kontakt i ankelen der nede, så hver gang jeg trør på det, så er det som at du setter bein mot bein. Det gjør så vondt i ankelen. Og nå sier de jeg må ut og trene hele tiden, sa han. Så nå var han litt fortvilet. Jaha, sa jeg. Men du har vært ute og trent. Ja, ja, han har vært ute og trent. Han hadde på å skremme livet av hun der som var sånn fysioterapeut. For hun hadde jo trent med han i 2 år, stakker. Og så pleide hun å trille han ned på sånne treningsrom, og så satt hun på en sånn benk, og så satt han der, og så sier hun, så løfter vi det høyre benet. Ja, så la jeg jo alltid opp det høyre benet på denne benken. Og så sa hun, så løfter vi det venstre benet. Og så bøyde hun seg ned for å ta i benet. Og der kom benet opp, så hun holdt på å svimme. Han hadde gledet seg i mange dager til å ta opp på den. Men nå hadde han jo bare så fryktelig vondt i den ankelen, for det der var jo bein på bein. Så sa vi forbi litt til seg. Ja, så da la han nå hendene på skallen hans igjen, sauset det inn med olje så det riktig fløyd. Og så la jeg hendene mine igjen, og så talte jeg akkurat den samme bønnen. Dere hjerneceller, hør Herrens ord. Nå kommer dere tilbake til liv. Og så sier Ivar, jeg kjenner det strømmer ut i teene. Nå kjenner jeg beveg oss teene inni skoene, sa han. For første gang så kjente han at det var livstegn i teene. Ja, så kom jeg neste gang. Så ble det liv i ankelen. Så kom jeg en uke etterpå, så fikk han liv i kneet sitt. Så kom jeg en uke senere. Så plutselig så begynte han å kunne svelle sin egen mat. Så de måtte ta vekk sonden, for han begynte å legge på seg. Det var for mye mat som han klarte å få ned. For nå var jo appetitten kommet. Ja, så ba jeg neste gang jeg kom hver uke, og bare fortsatte den samme bønnen. For det sto jo her at dere skulle råde. Det var mye gøyere å råde over hjerneceller enn det var å råde over fisk. Og nå satt jeg der og ba igjen, og så spurte jeg, kjenner du noe? Jeg var jo så spent, liksom. Hvor blir det liv i dag? Nei, han kjente ingenting. Hæ? Hva er det nå for noe, sa jeg. Ja, ja, jeg får nå dra hjem igjen. Jeg kommer neste uke, sa jeg. Ja, 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 han skulle trene i mellomtida, vet du. For nå var det jo blitt liv i ankelen, og nå var det ikke så smertefullt. Og nå hadde han jo begynt å få bevegelse i kneet, så de var jo så fornøyde med han, disse som drev og trente med han. Og så kommer meldinga på kvelden. Det er alltid å sende melding etterpå, takke for at jeg var kommet og sånn. Og så skriver han, jeg var så glad for du var godt når du var godt. Jaha. Var du så glad for at jeg var godt når jeg var godt? Ja, for i det øyeblikket du lukket døra, så ble det liv i blæra. Og så sto pissestrålen rett til vers. Og hvis du hadde stått der da, så hadde du fått deg midt i snuden, skrev han. Ja, da var jeg jo veldig glad for det. For da bare sprakk hele denne her ledningen ut, vet du, også. Ja. Så da var jeg veldig glad for at Gud bare ventet til jeg hadde lukket døra. I dag er Ivar aktiv politiker. Han jobber for helt feil parti da. Ja, ja. For bare tilgi han for det. I dag er Ivar ute og går med stokk. Han har kjøpt seg elbil, så vennene hans kan komme og hente han på sykehjemmet. Så kjører de tur. Ivar kan gå 800 meter alene. Balansen er ikke helt på plass enda. Han har fått liv i skuldrene, han har fått liv i albuen, han har fått liv i håndleddet. Det mangler bare en bit igjen nå, og det er fingrene. En eller annen grunn så er fortsatt de sånn. Skjønner du ikke helt det der? Jeg må innrømme det, det er ikke alt vi forstår. Hvorfor gir Gud han liv i foten, i teene, i ankelen, i kneet, i hofta, i blæra, i svellemuskler? I ansiktet, så han kan smile på begge sidene nå. Men fortsatt så kan han ikke le på fingrene. Nei, jeg skjønner ikke alt. Men jeg vet at det står i boka at dere skal råde over det som lever, det som rører seg, det som er til. Og når Gud talte og sa til meg, han minnet meg om kallet mitt i 84, den natt da Guds lys kom inn på soverommet mitt. Der han ba meg om å tilgi min mor som jeg virkelig hatet. Den natt da han utrustet meg med nådegavene. Den natt da han ga meg trosgaven. Den natt da sa han, du skal vekke opp de døde. Du skal helbrede de syke. Du skal rense de spedalske. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke alle disse gavene. For jeg hadde ingen å spørre. I 1984, hvor mange visste du om da? Jeg visste ingen. Så jeg begynte å gå på oasemøter. Så jeg begynte å høre undervisninger for første gang om nådegaver. Jeg prøvde å spørre noen, sånn som Oddvar Søvik, han var jo da en herlig bror som var med i Oase regionalkomiteen, så jeg ble med i regionalkomiteen, så jeg ble god venn med Oddvar Søvik. Og med Oddvar Søvik satt med Bibelen og diskuterte alle disse versene. Men det var nytt med nådegaver. Og så taler Gud, jeg sa det jo til deg i 1984. Guds ord stod fast. Han har gitt oss en makt og en autoritet. Og i alle disse årene mellom 1984 og nå, så har jeg sett mange sånne tilfeller av å råde over. Mora mi, hun fikk nytt hjerte. Ja, fysisk nytt hjerte. Hun var dødssyk når jeg traff henne igjen, når jeg tok kontakt med min biologiske mor, som hadde gitt meg vekk når jeg var baby. Når jeg traff henne, så hadde hun et fysisk hjerte som hadde vokst til en mann på 2 meter. Min mor er 1,52 høy samisk dame. Det har vært sånne små damer, samiske damer. Hennes hjerte var blitt til en størrelse som passet til en mann på 2 meter. Hun var døende av samme lidelse som hun sin mamma hadde dødd av. Voksende hjerte. Og så spurte jeg min mor, kan jeg komme og be for deg? Hun hadde tatt imot Jesus noen få dager før. Og det lå gitt et løfte til Gud at hvis du gir datteren min tilbake til meg, så skal du få mitt liv, sa hun. Hun kjente ikke han. Men fordi at han svarte hos sin bønn, så ga hun sitt liv til han. Nå var hun ikke redd lenger for å dø. Så hun gikk til legen for å undersøke hva det var som gjorde så vondt i brystet. Og da fant han dette store hjertet. Med beskjed om at hvis ikke du får en hjertetransplantasjon, så kommer du til å dø av det. Det er gått så langt at det er ingen vei tilbake. Du trenger et nytt hjerte. Ja, så ringte jo jeg. Og så sa jeg, mor, kan jeg bare komme inn og be for deg? Ja, be for meg, sa hun. Og du var frelst noen få uker. Ja, hvordan det? Nei, men vi kan be om alt, sa jeg. Ja, ja, så skulle jeg få lov å komme inn, men jeg kunne ikke ta med meg han lille gutten, for det var for masete for henne, for nå følte hun seg veldig stresset og syk. Så kom jeg inn, og så legger jeg nevene. Vi måtte stå på kjøkkenet hjemme hos for mannen, så at ikke han skulle se meg bare, for han var ikke troende enda. Så vi stod på kjøkkenet, så la jeg hendene på mor sitt bryst, og så sa jeg, Jesus, kan du komme med et nytt hjerte nå, sa jeg. For jeg kan jo ikke miste min mor nå, som jeg akkurat har blitt kjent med henne. Og så spurte jeg, kjente du noe? Nei, kjente ingenting. Men den natta, mens jeg lå og sov, nede i huset hjem, mitt andre besøk noensinne i husets hjem, så lå jeg og sov nede i kjelleren. Den natta kom to engler på besøk. Gjennom taget klokka 3 på natta, så ser jeg føtter av to skikkelser som er på vei ned gjennom taget. Det var masse skjørt rundt hverandre, så jeg skjønte hun var engler. Jeg har jo sett englebilder, dere har sikkert sett de der også, alle de der kjolene og skjørtene de har. Så her ser jeg opp, og der kommer det fire føtter ned, og masse skjørt i skjørt i skjørt, og til slutt så står det to skikkelser på gulvet nede i enden av senga. Så jeg setter meg opp på strekk og hals, for jeg lurer på hva i all verden er det de gjør der. Og så ser jeg de holder to hender sånn imot hverandre, med fire hender i hverandre. Og oppi der ligger der et menneskehjerte og pumper. Dunk, 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 dunk. Og jeg ble så glad. Yes! Nå er hjertet til mor kommet. Yes, vet du. Og jeg så på klokka og tenkte, nei, jeg kan ikke bare gå inn. Jeg mener, jeg kjenner jo ikke mannen hos deg, så jeg bare knapt hils på han. Jeg kan ikke bure inn midt på natta på hos deg soverom. Jeg får vente til i morgen tidlig. Så på morgenen så forteller jeg min mor med glade, store ord. Vet du noe? Englene er kommet i natt. Nå er hjertet kommet. Du blir frisk igjen. Og mor, vet du, var helt forundret over dette her. Så hun sa, å, så bra, sa hun. Ja, det var fint, ja. Og så måtte jeg dra hjem, for hun er jo så syk. Så jeg ringte jo hver uke og spurte, hvordan går det? Nei. Nei. Hun ble sykere og sykere og sykere og sykere og sykere og sykere. Og til slutt så måtte de ha seng opp i stua. For det var så tungvint for mannen å bære henne ned alle trappene til soverommet nede. Nå lå hun på stua oppe med senga si. Og nå kunne hun ikke sitte lenger i sin egen seng, for hun ble så svimmel hvis hun satt oppe. Jeg ringte hver uke og sa, hvordan går det? Hjertet kommer nå. Nei. Og så sa hun, ja, nå er det så ille at jeg går med sånn piper på meg, for nå har de satt meg på hjertebro til England, sa hun. Så jeg må være beredt. Hvis det kommer pip i den, så betyr det at de har funnet et hjerte, og jeg må være klar til å dra. Å, sa jeg. Men Gud har jo vist meg hjertet du skal få. Ja, ja, men det kan vel være han bruker leger også, sa hun. Det kan jo være. Og så ringer min mor. Og så forteller hun at de hadde vært hjemme, og mannen til min mor er sånn en veldig sånn seiler, altså han har sånn seilbåd med mannskap og sånn, og driver med i regatta ute i Oslofjorden. Han elsker seilbåden sin, og han elsker å seile. Og nå hadde han våknet en morgen og sagt til min mor, og vet du, nå jeg synes det er så forferdelig at ikke vi skal komme oss på sjøen, for nå var det blitt juni. Alle skulle ut med seilbådene, og der satt han etter jobb hver eneste dag og passet på min mor. Så sier han, kan vi ta ring bare inn til legen, til sykehuset og spørre om det er lov at vi bare tar en bitteliten båttur ut på sjøen. Jeg skal bære det ombord sånn som jeg pleier å bære det inn i bilen. Det gjør vel ikke farlig det, sa han. Han var jo syk for å komme på sjøen. Ja, ja. Han de ringte inn og fikk tillatelse til å gå 5 minutter fra brygga. Så de kunne røkke tilbake på en halvtime. Og når ettermiddagen var ferdig, så sier Arne til min mor, du tror ikke bare vi kan sove i natt i båten. Du skal jo på sykehus i morgen uansett. Jo, min mor trodde det kanskje gikk greit. Så han bar hun ned og la hun i køya nede. Og han styrte og holdt på med sine ting der oppe på dekk, og endelig kom nå han og la seg. Og om morgenen så våkna hun igjen at han var oppe og styrte, vet du. Han var tauer og alle disse tingene som seilbåter har. Arne var i sitt ess. Og så ligger nå mor der i senga, og så sier hun, Jesus, og tid har du tenkt å komme med det der hjertet? Hvis ikke du kommer snart, så dør jeg jo. Det hjertet som datteren min så, hvor blir det av henne? Hæ? Det var noe som sluttet å svi. Hva var det? Hun tenkte, jeg skal prøve å sette meg opp. Så hun setter seg opp i senga og blir ikke svimmel. Så trør hun ned på dekket, og fremdeles er hun ikke svimmel. Så går hun over gulvet og henter trappa, fremdeles ikke svimmel. Så går hun opp trinnene bak og setter seg ute bak i seilbåten. Det er det der svære rattet, vet du. Der, sa hun, og så snur Arne seg. Han holdt på å gå rett på sjøen i sin forskrekkelse. I all verden, hva gjør du her for noe, Frida, sa han. Nei, jo, jeg har liksom bare stått opp. Og han kikker med forferdelse på min mor, som har gått ut av senga, opp trappa og ut og satt seg ute. Og så dro de på sykehuset. Han trillet jo inn, vet du, bare opp i bilen, og trillet jo inn i rullestolen inn til legen, og legen tar på denne her og skal ta blodtrykket. Og så sier legen, det var merkelig, dette her apparatet har gått i stykker i dag, sa han. Jeg får finne meg et nytt. Så han la fra seg apparatet, gikk inn på et annet kontor, hengte et nytt apparat, pumpet opp og skulle ta blodtrykk og ble helt hvit i fjeset. Det var rart, dette apparatet har gått i stykker, sa han til min mor. Så han hentet et nytt. Og nå ble han enda videre, og så sa han, nå er vi nødt til å legge det inn, sa han. Og min mor ble jo helt forskrekket, og hun tenkte, ja, det var døden det, ja. Nå er det slutt. Så triller de jo inn i denne trommelen for å ta noen nye bilder og noen nye prøver og greier, og neste morgen så sitter legen og overlegen der. Og så sier han, fru Husevåg, kjenner du dette bildet her, sa han. Ja, min mor kikker opp på bildet som var tatt i november. Det var et svært hjerte, alt for stort. Ja, det er hjertet ditt i november, sa legen. Men dette er bildet vi tok i går. Og på dette bildet er det et 100% perfekt hjerte, nøyaktig etter hoses størrelse og vekt. Og blodtrykket var helt perfekt, så han trodde apparatet var gått i stykker, han. Så min mor ble sendt hjem med fullkomment hjerte og med fullkomment blodtrykk. Og dette er tilbake i 85, og min mor lever fremdeles i beste velgående og løper rundt som en annen. Hun blir 80 år i mai. Dere skal råde. Dere skal råde over det som lever og rører seg av til. Tør vi trø inn i råderetten dere? Tør vi tro at når Gud sier dere skal råde, så mener han råde. Og råde betyr autoritet. Det betyr jeg har gitt deg autoritet over kropper. Jeg har gitt deg autoritet over organer. Jeg har gitt deg autoritet over cellene i kroppen din. Jeg er sikker på at mange av dere har hørt om sånne bein som vokser ut og sånn, og så har dere lurt litt på om dette er sant, om det går an og så videre. Du skjønner, de som der griper fatt i to sånne bein og står der og sier til foten vokser ut, de handler på Guds ord. Noen er klar over det, og noen vet ikke hvorfor de sier det, for de har bare lært hos noen andre. Men Guds ord sier. Jeg har ikke tall på alle de rygger og alle de hofter og alle de nakker og alle de deler av kroppen som Gud har helbredet fordi jeg holdt en hånd på kroppen og sagt, kom tilbake på plass. Gud mener hva han sier. Men vi må begynne å bevege oss i autoriteten. Vi må begynne faktisk å bevege oss i det som ordet sier. For hvorfor virker dette? Jo, fordi det står i boka. Derfor virker det. Men vi må trø ut i tro. Vi må faktisk trø ut i tro på at det han har sagt er sannheten. Men hvilke andre autoriteter har vi? Jo, vi har den autoriteten som du og meg kjenner aller best. Og det er en autoritet som det står i Salme 107. Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra graven. Hvem er det nå som bruker autoritet? Han sendte sitt ord. Vi har blitt hengende fast i denne autoriteten. Å, Jesus, kan du komme og gjøre noe? Jesus, kan du finne på et eller annet i dag? Gud, du ser hvor vanskelig dette er. Kom igjen, Gud, jeg håper du hører godt etter der oppe, for da skriker jeg full hals. Hjelp! Ja, det virker det jo. Det er mange som har ropt til himmelens Gud av full hals og fått svar. I sin panikk, i sin fortvilelse, i sin nød, så har de ropt til himmelens Gud, og Gud har sendt sitt ord og helbredet dem. Men vi har på en eller annen måte bare fått med oss den ene biten vi. Så veldig mange lever kun i det at Gud selv sender sitt ord og helbreder. Han tar ansvaret. Og noen ganger prøver vi å hjelpe han, og så sier vi, ja, for det står skreven. Du skjønner, det står skreven, Gud. Du har altså lurt deg selv nå, for det står skreven. Så remser vi opp alle bibelvers som vi kan. Som om Gud har glemt ordet sitt. Hallo, liksom. Du skjønner, det er vi som har glemt ordet. For i det øyeblikket vi forstår hva Gud har sagt i sitt ord, så trenger vi ikke skrike til Gud og minne han om at han har sagt ditt og sagt at. Da tar vi imot ordet. Han sendte sitt ord. Og i det øyeblikket vi tar imot ordet i vårt hjerte, så begynner vi å gå ut ifra ordet. Du skjønner det at vi trenger ikke å være tiggere i Guds ord. Vi kan være bærere av ordet i våre hjerter. Men vi må ta imot ordet i tro. Når Gud sier til oss et ord, så betyr det at vi kan vandre i det ordet, i tillit til at han allerede har sendt dette ordet for at ordet skal gjøre det som ordet er sendt til. Da vandrer vi i denne tilliten innenfor han, sånn at når vi da sier, Gud, du har sagt i ditt ord at ved dine sår så har vi fått legedom. Så Herre, så trør vi inn i ordet. Og så sier vi, så ved dine sår har vi fått legedom. Så vær helbredet i Jesu navn. Da kommer ordet oss til nytte fordi det blir innplantet ved troen i våre hjerter. Da begynner vi å bevege oss sammen med ordet. For ordet blir sendt for å bevege oss, sånn som ordet nevner. Derfor kunne Gud si til meg, ja, men jeg sa det jo til deg i 1984, at du skal vekke opp de døde. Å ja, det hadde jeg jo egentlig glemt litt, Gud. Jeg synes jo det var ganske greit at jeg i alle fall fikk med meg det å helbrede de syke med å legge hendene på dem. Så det har jeg vært trofast med nå siden 1984, Gud. Og ja, men jeg har drevet ut noen onde ånder også i denne tida. Så men har ikke møtt noen spedalsk enda, altså. Men ord mente, Gud mente hele sitt ord. Han mente ikke bare en bit av det. Han mente ikke bare den ene delen. Han mente faktisk hele ordet. Men jeg hadde ikke tatt imot ordet så det ble innplantet i mitt hjerte. Så jeg bevegte meg sammen med ordet. Vi må bli ordets gjørere. Og ikke bare de som hører det. For det er ingen nytte i ordet hvis ikke du gjør ordet. Så når Gud taler ordet inn i ditt liv, så må du begynne å bevege deg sammen med ordet. Da blir ordet en kraft i ditt indre menneske som utfører hva han har sendt det til. I tillegg til det så har han gitt oss en tredje autoritet. Du skjønner, Gud er ikke snøvla. Han gir oss autoriteter. Så utruster han så rikelig at det er nok til alle situasjoner. Så den tredje autoriteten som Gud har gitt oss, den finner vi i Lukas, i kapittel nummer 10. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde. Og ingenting skal skade dere. Der har han gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner. Og det ordet makt, det er på grunnteksten exousia. Det betyr myndighet over. Den myndigheten er sånn som du tenker det er en myndighet når noen har politimyndighet. Eller de er lærere i en klasse, så er de innsatt i en autoritet der de er blitt gitt autoritet over denne klassen. Det betyr at Gud utruster oss med myndighet over områder. Han sier at han har gitt dere makt over alt fiendens velde. Det er ganske bra det. Jeg synes egentlig det er en ganske bra autoritet. Jeg synes det er ganske fint det. Spesielt når du møter en mann som kommer på kontoret ditt og sitter og skal holde på med indre legedom, og folk melder at de vil ha time. Og jeg hadde kontoret mitt i Kristiansand. Og så en dag så står det en mann på døra akkurat når jeg har matpause. Så står det en mann og kikker inn i vinduet, og så banker han på ruta og kikker i vinduet. Og jeg tenkte, ja, jeg får hen og se hvem dette her kan være. Så jeg går ut på, åpner døra og går ut på trappa, og der står det en litt stor, tung mann. Og så står han litt sånn, kan du hjelpe meg? Ja, var det noe spesielt, sier jeg til denne mannen. Du må hjelpe meg. Jeg har så mange stemmer i hodet, jeg orker ikke mer. Har du så mange stemmer i hodet ditt, sa jeg. Ja, kan du hjelpe meg? Ja, sa jeg. Kom inn, sa jeg. Og denne svære mannen kommer inn på kontoret mitt, setter seg i sofaen, og så kikker han på meg med litt store øyne, og så sa han, jeg har gått opp og ned i marken i dag. Det går ga deg, Kristiansand. Jeg har gått opp og ned i marken i dag med kniv, for jeg lurte på hvem jeg skulle ta livet av. For jeg sa til stemmen i hodet, hvis du bare kan finne en mann jeg kan drepe i dag, vil du være så snill og til still i 5 minutter. Men de ga meg ingen jeg kunne stikke ned. Tror du du kan hjelpe meg? En meget delikat situasjon. En psykisk syk mann. Han hadde vært psykisk syk i 17 år, ut og inn av sykehuset, av tungeavdelingen på Ek sykehus i Kristiansand, pluss politiet og i fengsel, ut og inn. Nå sitter denne svære mannen på mitt kontor med kniv, for han har prøvd å finne noen han kan ta liv av, fordi at han er så plagt av disse stemmene i hodet. Ja, enten så løper du for liv, eller så hiver du djevelen ut. Så jeg spurte mannene, hvor lenge har du hatt de stemmene inne i hodet ditt?
Siden jeg var 13 år.
Jaha, ja, siden du var 13 år, så hadde du stemmer inne i hodet, sa jeg. Hva skjedde når du var 13 år?
Jeg sniffet lim. Jeg satt oppe der i banehøya og sniffet lim, sa han.
Så det var da disse stemmene kom inn i hodet ditt, sa jeg.
Ja, sa han.
13 år gammel. Sniffet lim. Så smalt i hodet. Så spør jeg denne mannen, er du villig til å bekjenne det som synd? At du åpner denne døra inn i ditt sinn med å sniffe lim?
Ja, det kan jeg godt, svarte mannen.
Så han ba etter meg. Jeg måtte be først, for han kunne ikke be selv. Så jeg sa, kjære Jesus,
Kjære Jesus, kan du tilgi meg for at jeg sniffer lim? Ja, kan du ta og tilgi meg for at jeg sniffer det limet der?
Og når han hadde bekjent sine synder sammen med meg, så talte jeg til de stemmene inn i hodet, så sa jeg, så, nå må dere ut. Så, gå, Jesu navn, sa jeg.
De bare ler av det.
Hæ? Ler stemmene med?
Og jeg kjente bare det brrr, på innsida. Hva er det? Hæ? Ler av meg? Hva? Og jeg kjente bare det to tak.
Og nå hadde jeg jo et nytt valg. Skulle jeg begynne å slåss? Skulle jeg begynne å skrike? Skulle jeg begynne å rope? Eller skulle jeg løpe? Det sto noe i boka. Jeg har gitt dere makt og autoritet over all fiendens velde. Og ingenting skal kunne skade dere. Så jeg snakket litt med Jesus. Du, jeg skjønner ikke helt dette her, Jesus. Da har han bekjent sine synder, for den eneste grunnen til at djevel og dæmoner har makt i et menneskes liv er synd. Så hvorfor i himmelens navn har disse stemmene ikke adlydet ditt navn når jeg har sagt at de skal gå? Jeg tog med en liten sånn indre passiar med min venn der inne. Så kom jeg på det jeg hadde glemt. Som jeg egentlig hadde undervist allerede til andre. Er dette første gangen du var i kontakt med den åndelige verden? For du skjønner, det finnes rettigheter i den åndelige verden, og de heter synd. I den åndelige verden så åpner vi mennesker oss opp for den åndelige verden gjennom synd. Så spurte bare enkelt mannen, er det første gang som du har vært i kontakt med den åndelige verden?
Nei, sa han. Det var jo ikke så rart, herlig land, for tenkte jeg ikke på det med en gang.
Så sa jeg, når oppdaget du den åndelige verden første gangen da?
Jeg var bare 4 år, sa han.
4 år? Hva skjedde når du var 4 år, sier jeg til denne mannen.
Jeg lærte å banne.
Lærte du å banne, sa jeg. Hva skjedde da?
Jeg sto ut forbi blokka. Og så kom de store guttene på 10 år, og så lærte de meg vann, og det var noen saftige, bra gloser, altså. Sa mannen der han satt.
Jaha, ja. Hva skjedde etter du hadde lært å banne?
Jeg ble mørkredd.
Ble du mørkredd, sa jeg. Og for det?
Jo, for det jeg visste at da begynte skyggen å gå bak meg.
Så jeg kunne ikke sove uten lyset på. Jeg begynte å bli redd for mørket. For han begynte å følge etter bak meg. Ja vel, sa jeg. Er du villig til å bekjenne det som synd?
Ja, det kunne han godt.
Han hadde jo egentlig just uttrykt seg bare veldig stolt over hvor flink han var til å banne. Men siden jeg spurte han, så kunne han jo godt det. Ja, ja. Så nå måtte vi be en gang til. Kjære Jesus, kan du tilgi meg for at jeg har lært å banne? Og jeg syntes det var sabla bra, sa han. Ja, ja, tenkte jeg med meg selv. Men han bekjente det som synd. Og så ba jeg en gang til. Og så sa jeg, Jesus, du ser den lille gutten på 4 år som lærer å banne, og ser den svarte skyggen stå bak seg. Kan du komme og være der? Nå kom det et svært smil rundt munnen på mannen.
Jeg ser Jesus, han. Han står rett bak meg nå.
Hva gjør han?
Han stiller seg mellom meg og skyggen,
sier mannen. Wow! Så bra! Er Jesus mellom deg og skyggen, sier jeg.
Sier mannen. Og så smiler han.
Ja, hva betyr det?
Jeg er ikke redd lenger.
Nei, det er bra, sa jeg. Så nå, dere stemmer i hodet på mannen. Nå kan dere gå. Så kikker mannen forskrekket opp i lufta.
snur seg litt fram og tilbake, og så sier han, nå dro de. Men det ble så stille. Så rart å bare være med her inne. Ja, i 17 år hadde han hatt stemmer i hodet som skravlet hele tiden. Men nå var jo matpausa mi over, så jeg sa til mannen, beklager veldig, men du vet du noe, nå kommer det en ny klient som skal begynne nå klokka 1, så du er faktisk nødt til å gå, sa jeg. Men kan du love å komme tilbake om 2 uker, for da har jeg en ledig time på kalenderen min. Ja, ja, han skulle komme tilbake. Og 2 uker etter så kommer mannen. Og så spør jeg, hvordan har det gått siden sist? Å, veldig bra, sa han. Nå har jeg sovet godt om natta, sa han. Å, ja, du har det, sa jeg. Ja, hvordan det? Nei, du vet hvordan det var. Før var det sånn, sa han. At stemmene skravlet inn i hodet mitt, så jeg kunne jo nesten ikke få sove. Og når jeg endelig sovnet og sov i 4 timer, så drev de og tullet med meg om natta. Så tog de og løftet meg opp av senga, og så slapp de meg ned i senga. Og så gikk madrasset eller hele bonden i senga. Jeg vet ikke hvor mange sånne bonder i senga jeg har måttet skifte ut, sa han. Jeg tenkte, herregud. Er det tilfelle, tenkte jeg, i min naivitet. Hæ? Drev disse stemmene og løfte den svære mannen på nærmere 200 kilo opp av senga og slappa ned? Så jeg måtte riste av meg noen sånne religiøse fraser inni der. Og så måtte jeg bare opp med øynene, og så måtte jeg sette på et smil, og så sa, ja, sier du det, ja? Ja, ja, akkurat, ja. Men hvordan går det nå? Jo, nå sover jeg som en stein, sa han. Men det er bare et lite problem. Det er fryktelig ensomt her inne. Det var fryktelig ensomt nå. For han hadde jo hørt på disse stemmene i 17 år i all verden, og hva skulle han nå gjøre? Og jeg fikk jo litt panikk med bare innrømme, for jeg tenkte, å nei, nå må han ikke ønske de tilbake igjen. Og så kom jeg på en ting jeg hadde glemt den første dagen, for jeg hadde jo så lite tid. Du, har du lyst til å ta imot Jesus, sa jeg. Ja, det kan jeg godt. Så sa jeg, ja, da skal vi be noe som heter frelsesbønn, sa jeg. Ja, hva det var? Nei, det er sånn at når vi ber med Jesus om å rense deg for alle dine synder, og så flytter han inn i ditt hjerte. Ja, det hørtes fint ut. Ja, så vi skulle be frelsesbønnen. Og mens jeg så stikker han huet frem over bordet, fra der han sitter i sofaen, for han visst skjønte at jeg skulle be for hodet hans da. At de la hendene på folk når de bar for dem. Ja, så satt jeg der med hodet på hans sine hender, og han med hodet frem over bordet. Og så bar vi frelsesbønn i sammen. Og så sier jeg til denne mannen, ja, du vil ikke ha den hellige ånd med det samme da. Hæ, hva er det, sa mannen. Ja, du skjønner det at når Jesus flytter inn, så kommer den hellige ånd inn der inne. Og så kan du og den hellige ånd snakke litt i sammen. Så slipper du å føle det så alene, sa jeg. Ja takk, sa han. Ja, så bare ganske enkelt, hellige ånd, kan du flytte inn? Ta bolig denne mannens indre, og så må du tale med denne mannen. Og så kommer det noen svære øyer opp. Jeg hører han, sa han. Jeg hører han. Ja, hva sier han, sa han. Han sier at det er dyrebar. Hva betyr det, spør mannen. Å nei, det betyr bare at du er så verdifull. Å ja, ja, det var fint, sa han. Og så kom det ene bibelverset ut av mannen, etter det andre, om hvor høyt han var elsket, hvordan Gud så på han. Han talte Bibelen på rams. Så sier jeg, ja du, hvis du har lyst, så må du bare komme igjen hvis det er noe mer du trenger. Ja, men det gjør jeg fint, sa han. Og så gikk han. Jeg møtte han noen få måneder etterpå på Markens. Han var vant til å gå på Markens i Kristiansand. Men denne gangen gikk han ikke med kniv, han hadde fulgt av bøker under armen. Og han veifte når han så meg. Høy, ropte han nedover, vet du. Ja, så jeg måtte jo forte meg opp og høre, og det var for noe. Så sa jeg, hvordan går det? Ja, det går bra, sa han. Men jeg har ikke tid til å prate med deg. Jeg er ute og evangeliserer. Han hadde
få tag i sånne Jesusbøker som han gikk rundt og delte ut og fortalte til mennesker om han som hadde satt han fri. Dere har fått makt over alt fiendens velde. Men vi trenger å få nøklene. Hvordan setter vi de fri uten å brøle og skrike? Hvordan setter vi de fri uten at de ruller rundt på gulvet? Hvordan skal vi slippe å sitte på de med fire mann og to andre brøler for livet? Det finnes bare én rettighet som gjør at en demon kan plage et menneske, og det er synd. Vi må avsløre synden i menneskets liv. Gjennom synden så får den onde makt. Noen ganger er det påført synd som denne lille fireåringen, som står og lærer å banne ut forbi blokka i Sletteheia. Han ble lurt i ei felle av de store guttene. Han kom fra et kristent hjem, denne fireåringen. Andre ganger så arver vi synden ifra våre forfedre. Vi må lære oss nøklene i Guds ord. Vi må slutte å leke kristne, dere. Vi må begynne å vandre i autoriteten ifra himmelen. Han har gitt oss makt og autoritet over all fiendens velde. Og ingenting skal kunne skade oss. På kursene mine om mindre legedom så underviser jeg om hvordan sette den undertrykte fri. Jeg har blitt invitert til å komme her igjen til høsten og holde kurset mitt. Kanskje du kommer? Kanskje du vil slutte å leke kristen og begynne å bli en etterfølger? Anbefaler deg å ta kurset. Det handler om å bli en disippel og en etterfølger av himmelens Gud. Og enda er det to autoriteter igjen, men de får dere i morgen. Så nå er du nødt til å komme i morgen. Klokka 11, det er bare å stå opp om morgenen. Klokka 11 i morgen, så får du resten. Men Gud har gitt oss makten. Han leker ikke butikk. Han ikler sine barn makt og autoritet. Så vi kan bli bærere av himmelens rike inn i denne verden. Amen. Så Herren, nå priser vi deg for at du er makten og autoriteten. Vi priser deg, himmelske Far, for at du leker ikke butikk, Herre. Når du ga din makt og din autoritet til dine barn, Herre, så mente du det faktisk. Kan du tilgi oss, Herre, for at vi bare har vært ordets hører, og vi glemte å bli dets gjørere, Herre. Far, du ser hvordan vi har trukket oss tilbake, Herre. Kanskje ikke fordi resultatet ble som vi trodde eller håpte den første gangen, Herre. Kanskje menneskers hån og spott, eller menneskers latterliggjøring, eller hva det enn kan være, Gud. Du ser hvor redd og feige vi har vært, Herre. Kan du tilgi oss, Jesus? Herre, du må komme på ny inn i våre liv og inn i våre hjerter, så vi igjen kan begynne å ta ordet på alvor, Herre. Så vi igjen kan begynne å søke inn i skriftene og søke inn i ditt hellige ord, Herre. Så du igjen kan begynne å utruste oss og våre liv og våre hjerter, Herre. Så vi blir bærere av salvelsen og kraften og autoriteten som du har gitt oss, Herre. Tilgi oss, Herre, for at vi har vært så lunka, Herre, for det at vi har vært så feige, Gud. Kom med din nåde og med din barmhjertighet inn i våre liv. La oss igjen, Herre, få begynne på nytt. Vi ydmyker oss inn foran deg, Jesus. Herre, vi sier tilgi oss, rens oss, Herre, for vantroens ånd. Herre, rens oss for stolthetens ånd, Herre. Rens oss, Herre, for sjalusien sånn, Herre. Rens våre liv så vi kan begynne å gå med det, Herre. Tilgi oss, Gud. Tilgi oss, Gud. Herre, du kalte oss til å være dine bærere, Jesus, av ditt ord og med din kraft, Herre. Og du ser alle som er syke blant oss, Herre. Og vi har ropt til deg og gitt deg skylda for at ikke du har gjort noe, Gud. Vi har sagt, Gud, hører du ikke på oss? Tilgi oss, Gud. For du hører hvert sukk, du hører hvert rop, Herre. For det er vi som har tettet ørene igjen. Det er vi som ikke har tatt imot, Herre. Og derfor ber vi deg tilgi oss, Herre. Vi omvender oss innenfor din trone, Herre. Lær oss, Herre, å gå. Lær oss å gå på din vei, Jesus. Lær oss å adlyde din røst, Herre. Gi oss hører som hører, Herre. Et hjerte som er villig, Gud. Gi oss en villig ånd, Herre. Kom, Hellige Hånd, rens oss for synden i våre hjerter, Jesus. Rens oss for all ugudelighet, Herre. Rens oss, Herre, for frykten sånn, Herre. Kom inn foran din trone og ber, Herre. La ditt blod rense oss, Jesus. Gjør oss igjen hvite som sne, Herre. Herre, gi oss øyer som ser, ører som hører. Gjør ditt verk i oss, Gud. For ditt mektige navns skyld, Herre. Herre, vi helliger oss foran deg, Jesus. Du kjenner i ditt hjerte at du ønsker å begynne på nytt igjen. La det hellige enda i gang. La det enda i gang bli fylt av kraftens ånd og herlighet. Så oppfordrer jeg deg til å reise deg opp der du er. Kom gjerne fram, Herre. Så ber vi om en ny utrustning og en ny salvelse, en ny begynnelse. Men ydmyk deg innfor han, Gud, ydmyk deg innfor han, og innrøm ditt svik, ditt nederlag. La han få rense ditt hjerte.